Кіраўнік Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі, мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч днямі адзначае юбілей свайго біскупскага пасвячэння. 20 год таму папа Рымскі Ян Павел II пасвяціў айца Тадэуша Кандрусевіча на высокі духоўны сан і блаславіў на адказную плённую працу. Нездарма ж дэвіз, які абраў новы біскуп, з латыні перакладаецца як «Хто ж, як не Бог». Яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч нарадзіўся ў 1946 годзе на Гарадзеншчыне. Скончыў Ленінградскі палітэхнічны універсітэт і Каўнаскую духоўную семінарыю з адзнакай. Працаваў святаром у Літве, быў пробашчам у Гародні. У 1991 годзе быў прызначаны арцыбіскупам, апостальскім адміністратарам для католікаў лацінскай традыцыі еўрапейскай часткі Расіі. 6 год абіраўся старшынёй канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Расійскай Федэрацыі. 2 гады таму узначаліў Менска-Магілёўскую архідыяцэзію. Яго эксцэленцыя вядомы як вельмі адкрыты, пазітыўны і актыўны чалавек. Год таму ў Гародні ў францішканскім касцёле была ўсталявана памятная дошка ў гонар мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча і ўгодкаў яго прызначэння на пасаду пробашча парафіі Маці Божай Анёльскай ў Гародні. На дошцы з белага мармуру высекчана біяграфія яго эксцэленцыі, змяшчаецца там і герб уладыкі. Гэта ўсяго трэцяя такая памятная дошка 17-га стагоддзя, якую ўсталявалі ў храме. Зроблена яна на ахвяраванні удзячных вернікаў Гарадзеншчыны. Сёлета ж за асаблівыя дасягненні і плёны ў абвяшчэнні добрай навіны яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч узнагароджаны ордэнам Вялікага Крыжа і пасвечаны ў манахі капелана Вялікага Крыжа незалежнага мальтыйскага закону. Урачыстая імша з гэтай нагоды пройдзе ў Менскай архікатэдры. Усе вернікі каталіцкай царквы Беларусі шчыра віншуюць мітрапаліта Менска-Магілёўскага арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча з 20-годдзям біскупскай сакры і жадаюць яго эксцэленцыі Божага бласлаўлення, здароўя, плённай працы і радасці на штодзень.